จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมทำโบสถ์มาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็สังเกตจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อว่านะครับแต่มันเป็นความจริงของโลกนี้ที่จริงผมรักแล้วผมก็เห็นใจไม่ได้โจมตีหรือต่อว่าผมสังเกตจริงๆว่าผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาในบ้านที่พ่อแม่หย่าร้างกันหรือไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือว่าเป็นเด็กกำพร้าคือพ่อแม่ทิ้งไปเลยเอาไปฝากคนเลี้ยงหรือโตในบ้านเด็กกำพร้าเด็กที่โตขึ้นมาที่ถูกพ่อแม่ปฏิเสธหรือแตกแยกจะมีปัญหาทุกคนเพราะว่าเขารู้สึกถูกปฏิเสธตั้งแต่ยังเด็กๆโตขึ้นมาจะมีบุคลิกภาพแปลกๆจะมีนิสัยแปลกๆแล้วก็จะแสวงหาการยอมรับของคนจะต้องการไฟของพระเจ้ามากๆเลยที่จะเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปแสดงที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจุดประสงค์คือจะบอกว่าบ้านหรือครอบครัวสำคัญมากบ้านหรือครอบครัวที่พ่อแม่รักกันพ่อแม่ดีพ่อแม่ดูแลลูกอย่างดีตามหลักพระคัมภีร์เด็กจะโตขึ้นมามีความมั่นใจในตัวเองและสังคมดีมากเลยไปเข้าสังคมยิ้มแย้มแจ่มใสคุยเพราะมีความมั่นใจไม่แสวงหาการยอมรับของคนแล้วเพราะเขาถูกยอมรับมาจากบ้านแล้วพ่อแม่ยอมรับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่วิ่งไปแสวงหาการยอมรับจากชาวบ้านเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กที่เติบโตขึ้นมาในบ้านที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับอันนี้ปัญหาใหญ่มากในสังคมคนจีนเพราะว่าสังคมคนจีนเนี่ยพ่อแม่คนจีนหาเงินเยอะทำงาน7วันต่อสัปดาห์นะครับเรียกว่าเช้า7โมงถึง3ทุ่มปิดร้านกลับมาเด็กก็อยู่กับคนรับใช้พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกเลยแล้วผมก็เป็นคนคนนึงอย่างนั้นเหมือนกันผมกับอาจารย์ดาเนี่ยมาจากครอบครัวต่างกันมากบ้านอาจารย์ดาเนี่ยพ่อแม่อยู่บ้านเยอะมากสอนบ้านรักกันผมนี่อยู่ในบ้านคือว่านั่งเล่นกับคนใช้อ่ะคนใช้เป็นเพื่อนเล่นผมอ่ะคุยกันพ่อแม่ไม่เคยอยู่บ้านผมโตขึ้นมาไม่เคยมีใครสั่งสอนผมเลยเพราะผมมีปัญหาเยอะมากตอนที่ผมโตขึ้นมาเป็นคนหนุ่มนะฮะสร้างปัญหาเยอะมากนี่พระเจ้ามากู้ผมมาเปลี่ยนผมจริงๆแล้วก็เลยทำให้ผมสอนลูกไม่เป็นทำให้ผมไม่สามารถที่จะอบรมลูกได้เพราะผมไม่เคยถูกอบรมมาก่อนพระเจ้ากู้ผมมาอาจารย์ดาบอกผมอยู่เสมอว่าเนี่ยนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่กู้เธอออกมาได้แล้วเธอเปลี่ยนไปมากเพราะพระเจ้าช่วยเธอแต่พื้นฐานเนี่ยเพราะไม่มีใครมาสั่งสอนก็เลยทำให้โตขึ้นมามีเป็นเด็กมีปัญหาเป็นคนผู้ใหญ่มีปัญหาแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวตัวเองด้วยเพราะว่าตอนโตขึ้นมาครอบครัวไม่อบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวสำคัญมากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะอธิบายว่าครอบครัวมีอิทธิพลและเป็นแฟกเตอร์หรือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าคนคนนั้นไปในอนาคตเป็นอย่างไรมากมากมากมากมากเลยนะครับคนคนนั้นจะโตขึ้นมาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนรับผิดชอบหรือเป็นคนขี้น้อยใจหรือเป็นคนที่งองแงอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะครอบครัวมีอิทธิพลมากๆเลยในทำนองเดียวกันคริสเตียนก็เหมือนกันเราจะเป็นคริสเตียนประเภทไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่บ้านไหนเราอยู่โบสถ์ประเภทไหนถ้าเราอยู่โบสถ์ที่เต็มไปด้วยศาสนาแล้วก็อิจฉากันตีกันในโบสถ์เราก็จะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันผมได้ยินว่ามีโบสถ์นึงในอเมริกาเป็นโบสถ์คนไทยนะครับโบสถ์เนี่ยปัญหาเยอะมากเพราะแม้แต่สบก็ทำผิดประเวณีแล้วพอทำผิดประเวณีลูกน้องทั้งหมดในโบสถ์พอมีผู้หญิงเข้ามาก็พยายามจีบเอาผู้หญิงทั้งให้ตัวเองแต่งงานแล้วเอาผู้หญิงไปนอนด้วยเรื่องนี้เต็มโบสถ์ผมยังสงสัยผู้นี้ไปสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยผมยังบางทีคิดนะนี่โบสถ์ของพระเจ้าหรือโบสถ์ของผีเนี่ยทำไมมันทำเงินอย่างนี้ทั้งโบสถ์เลยแต่คนเข้ามาจะเป็นเงินทั้งโบสถ์เลยเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมแบบนั้น ขาก็จะเป็นไปตามพ่อของเขาแม่ของเขาและคนที่นำเขาแสดงว่าโบสถ์นี่สำคัญมากพระเจ้าถึงอยากจะสร้างโบสถ์ที่มีสง่าราศีและเป็นครอบครัวที่ถูกต้องจริงๆเพราะลูกของพระองค์จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบ้านหลังนั้นว่าสอนยังไงปฏิบัติตัวยังไงเป็นตัวอย่างอย่างไรคริสเตียนที่ฉลาดจะมองหาโบสถ์ที่ดีสอนถูกต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีเราไม่ต้องเป็นเกรงใจมนุษย์นะครับท่านรับผิดชอบตัวเองถ้าท่านเจอโบสถ์ที่ดีและท่านย้ายไปอยู่โบสถ์ที่ดีนะครับใครจะด่าท่านยังไงท่านบอกไม่สนใจฉันต้องเอาตัวเองรอดก่อนฉันจะต้องพาลูกเมียของฉันไปอยู่ในการดูแลของโบสถ์ที่ดีเพราะมิฉะนั้นเราทั้งหมดจะเดือดร้อนเพราะอยู่ในโบสถ์ที่ไม่สอนตามพระคัมภีร์หรือว่าไม่ไปกับพระเจ้าเต็มที่ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากผมไม่ได้โจมตีโบสถ์ไหนอย่าเข้าใจผิดนะครับมันเรื่องธรรมดามีคนไทยดีคนไทยไม่ดีมีอเมริกันดีอเมริกันไม่ดีแล้วก็มีโบสถ์ดีแล้วมีโบสถ์ที่ไม่ดีในโลกมันเต็มไปด้วยอย่างเงี้ยคือมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราต้องมีสติปัญญาพอที่จะเลือกว่าเราจะอยู่โบสถ์ประเภทไหนและเนื่องจากพระเจ้าเป็นพ่อดังนั้นความคิดของพระเจ้าต่อคริสตจักรก็คือคริสตจักรเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่กองทัพแต่เป็นครอบครัวและเมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติตัวในครอบครัวของเราเพื่อครอบครัวนั้นจะแข็งแรงและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าวันนี้เราจะเรียนหลักการว่าในครอบครัวนั้นเราจะทำอะไรบ้างที่จริงหลักการทั้งหมดนี้นะครับมันมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมซึ่งถ้าท่านเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติในชีวิตนะครับครอบครัวท่านจะสำเร็จสามีภรรยาหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่สามเหลี่ยมนี้ก็คือคำหนึ่งคือคำว่า fellowship คือมีความสัมพันธ์กันอีกคำหนึ่งในสามเหลี่ยม fellowship อีกสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งคือคำว่า passion คือมีจิตใจที่อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์รักกันช่วยเหลือกัน passion เป็นจิตใจและข้างบนสุดคือ commitment fellowship passion commitment ก็คือผูกพันตัวกันนั้นสามสิ่งนี้ผมต้องมีต่ออาจารย์ดาคือผมมี passionอยากที่จะอยู่กับอาจารย์ดาอยากจะสร้างความสัมพันธ์ผมมีเฟลโลชิพคือพยายามใช้เวลานะครับเมื่อเช้านี้อาจารย์ดากำลังแต่งตัวที่จะมานะครับเพราะเป็นโรงแรมนะแล้วไอ้ห้องแต่งตัวของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องเดินมานั่งอยู่ตรงเตียงแล้วก็นั่งคุยกับเขาเพื่อเฟลโลชิพกับเขาเขาก็แต่งตัวไปผมก็คุยไปเรื่อยๆเพื่อเฟลโลชิพกับอาจารย์ดาใช้เวลาด้วยกันเพราะเดี๋ยวพอมานี่เราไม่ได้คุยด้วยกันแล้วใช่ไหมครับเราต้องตัดสินใจต้อง fellowship ต้อง passion อยากจะอยู่ใกล้เธอ passion นะครับแล้วก็ commitment ก็คือทำไมต้องมี commitment เพราะชีวิตบางทีจะเจอความยากลำบากเพราะบางทีไม่ใช่รวยตลอดบางทียากจนบางทีเจ็บป่วยใช่ไหมฮะบางทีเราเจอความยากลำบากหรือเจอคอนฟลิกต์เช่นเธออยากซื้อบ้านสีแดงฉันอยากซื้อบ้านสีขาวไม่มีคอนฟลิกต์ในบ้านได้ถ้าไม่มีคอมมิตเมนต์ในที่สุดหย่ากันมันต้องมีคอมมิตเมนต์คือฉันจะไม่ไปฉันจะอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอัพออร์ดาวยากลำบากแค่ไหนเราจะต้องอยู่ไปด้วยกันมีคอมมิตเมนต์มีแพชชั่นและมีเฟลโลชิพสามประการนี้ถ้าท่านเอาไปใช้ในบ้านชีวิตบ้านของท่านจะสำเร็จนะครับคราวนี้ได้โบสถ์เนี่ยต้องมีคอมมิตเมนต์เหมือนกันก็คือมีการผูกพันตัวเหมือนกับโจนาธานกับดาวิดคือเราจับมือกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะขึ้นหรือลงโบสถ์จะยุบหนอพองหนอจะขึ้นคนออกคนเข้าโบสถ์จะมีปัญหาอะไรเราจะจับมือสู้กันไปเรื่อยๆเราผูกพันตัวกับพระเยซูคริสต์และเนื่องจากเราผูกพันตัวกับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางเราก็เลยผูกพันตัวกับพี่น้องถ้าเราไม่ผูกพันตัวกับพระเยซูคริสต์เราทำตามใจตัวเองตลอดเวลาตามเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถผูกพันตัวกับพี่น้องได้สังเกตไหมครอบครัวที่มีการผูกพันตัวเช่นภรรยารู้ว่าสามีรักและสามีไม่มีวันทิ้งเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีความมั่นใจมากเลยจะรู้สึกมีเขาเรียก security รู้สึกมีความมั่นใจมีความมั่นคงในชีวิตรู้ว่าชีวิตฉันเนี่ยยังไงคนทั้งโลกทิ้งฉันก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งไม่ทิ้งฉัน หมือนกันผู้ชายที่รู้ว่าภรรยาเนี่ยผูกพันตัวไม่ว่าเป็นยังไงจะไม่ละทิ้งกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะออกไปทำงานด้วยความสุขมากเลยเพราะเดี๋ยวกลับบ้านก็จะเจอภรรยาเพราะเขารู้สึกว่าภรรยาเนี่ยรักเขาและผูกพันตัวกับเขาแล้วเหมือนกันลูกที่รู้ว่าพ่อแม่ผูกพันตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า commitment ก็จะรู้สึกมีความมั่นใจลูกผมนี่นะครับสังคมออกสังคมเก่งมากเลยดีมากมารยาทพูดจามีความมั่นใจในตัวเองให้เป็น giver เลยนะเป็นอย่างลูกชายผมทำงานได้เงินเดือนนิดเดียวเพราะเขาเป็นโรคออทิสติกเขาทำงานสูงไม่ได้เขาทำงานได้ระดับธรรมดาเงินเดือนนึงนิดเดียวแต่โหพาคนไปเลี้ยงพาคนไปดูหนังเลี้ยงคือเขาเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมากเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ผูกพันตัวเขาเขาโตขึ้นมาแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองรู้ว่ายังไงพระเจ้าก็รักเขาพ่อแม่ก็รักเขาเห็นไหมครับสำคัญมากนะครับเรื่องการดำเนินชีวิตที่ผูกพันตัวกันมันมีผลลงไปคำว่าผูกพันตัวหมายความว่ายังไงผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อน commitment หมายความว่า I am going to pursue your best interest not because I feel like it but because I make a decision to do itแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะทำทุกวิถีทางที่จะให้สิ่งที่คุณสนใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนั้นสำเร็จก่อนแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าข้าพเจ้ายินดีเพราะตัดสินใจไม่ใช่เป็นไปตามความรู้สึกอย่างผมเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าผมไม่เคยคิดเลยตัวผมเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรจะทำอะไรจะขี่รถอะไรผมไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองเพราะว่าจุดประสงค์ของผมคือคริสตจักรและเพื่อภรรยาผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะซื้อบ้านอะไรให้ภรรยาพอใจที่สุดสร้อยอันไหนนะที่อาจารย์ดาชอบแหวนอันไหนที่อาจารย์ดาชอบรถประเภทไหนที่อาจารย์ดาอยากขี่หรืออยากนั่งต้องแลกรถกันแล้วโอเคนะครับคือเราที่ความผูกพันตัวคือเราคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาสนใจอะไรมากกว่าตัวเราเองและเขาก็ทำกับผมอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเราทุกคนนะครับในโบสถ์จะทำต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเห็นกับตัวเองเราคิดว่าจะทำไงให้เกิดผลแก่อาณาจักรพระเจ้าสูงสุดเพราะเราผูกพันตัวกับพระเจ้าแล้วเราก็ทำไงให้เกิดผลให้พี่น้องได้รับพรมากที่สุดไม่ใช่ฉันและถ้าทุกคนคิดอย่างนี้กันหมดเกิดอะไรขึ้นครับก็อวยพรกันไปอวยพรกันมาทำให้กันไม่มีใครเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยู่เพื่อตัวเองทุกคนก็ทำให้แก่กันและกันสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและเป็นสังคมที่มีความสุขมากเพราะทุกคนผูกพันตัวที่จะอยู่เพื่อคนอื่นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองนี่แหละครับเป็นพื้นฐานของพระเยซูพระเยซูถึงพูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ9ถึง11บอกว่าโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตในโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกลงบนเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันพระเจ้ารักเราเห็นแก่ประโยชน์ของเรายอมลงมาเกิดในยุคของชาวโรมันยากมากเลยไม่มีรถขี่เดินอยู่ในทะเลทรายฝุ่นตลบและอยู่ในยุคที่ตายก็ตายแย่ที่สุดถ้ายุคนี้นะแค่ฉีดยาปุ๊บสิ้นลมใจไม่มีการทรมานเลยยุคนี้ยิงปิ้งจบหัวใจแตกปุ๊บตายทันทีตายง่ายมากเลยแต่ยุคนั้นกว่าจะตายปกติต้องแขวนอยู่3วันมีตะปูอยู่บนมือแสงแดดนกก็มาจิกตาจิกหัวถ้าเป็นการตายที่ขายหน้าที่สุดทรมานที่สุดพระเยซูเลือกมาตายในยุคที่แย่ที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรักเราพระเยซูเลือกที่จะเสียสละเพราะองค์รักเราครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นเรายอมเสียสละเพื่อกันและกันไม่ใช่เห็นประโยชน์ของฉันแต่เห็นประโยชน์ของพี่น้องเรายอมเสียสละเพื่อพี่น้องเป็นครอบครัวที่ผูกพันตัวกันยอมที่จะสละสิ่งต่างๆความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อคนอื่นยอมที่จะสละสิ่งต่างๆเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องก่อนประโยชน์ของตนเองและพี่น้องสังเกตไหม นี่เป็นหลักการของพระเจ้านะครับเมื่อพระเยซูยอมตายแบบนั้นเนี่ยคือว่าพระองค์ถ่อมใจมากและเสียสละมากตอนจบเป็นยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าผมจะเล่าให้ฟังนะพระเยซูเสียสละ3ประการ1เสียสละยอมทิ้งบัลลังก์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่1ละแย่แค่ไหนเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในเดินในทะเลทรายไม่มีรถขี่ไม่มีรถเก๋ง2ยอมที่จะล้างเท้าสาวกเสียสละขนาดไหนล้างเท้าสาวก3ถูกตึงบนไม้กางเขนตายเสียสละ3อันเลยรับใช้มาเป็นมนุษย์และตายอย่างทรมานหลังจากนั้นพระเจ้าทรงให้คืนยกพระเยซูขึ้นมาจากโลกนี้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายลอยขึ้นไปบนสวรรค์ประการที่1คือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายประการที่2ลอยขึ้นไปบนสวรรค์สูงกว่าพวกเราแล้วเดี๋ยวนี้อยู่บนสวรรค์3นั่งอยู่บนเบื้องขวาของพระเยซูตำแหน่งที่สูงที่สุดในสวรรค์คือเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในทำนองเดียวกันพี่น้องครับจำได้ไหมพระเยซูบอกว่าอะไรถ้าใครที่อยากจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของเราคือผู้รับใช้ถ้าท่านอยู่เพื่อคนอื่นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองท่านรับใช้คนอื่นดูเหมือนต่ำต้อยนี่เป็นความคิดที่ต่างกับโลกนะโลกนี่คือต้องเตะท่าผมเป็นผู้นำสวัสดีครับยกเก้าอี้ผมด้วยผมชื่อศาสนาจารย์วรุณเลาหะประเสริฐคุณต้องรับใช้ผมคุณต้องมาสู้ฮกผมถ้าเราเย่อหยิ่งเราจะต่ำลงแต่ในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเราทอมใจเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองรับใช้เขาเป็นครอบครัวในที่สุดจะเกิดอะไรพระเจ้าจะยกเราพระเจ้าจะให้เงินเราพระเจ้าจะทำให้เราร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงและถ้าเรารับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะครับพระเจ้าบอกโอ้โหขาดคนนี้ไม่ได้ขาดไม่ได้คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พอโรคไฟแค่เจ็บจะมาแตะพระเจ้าบอกออกไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์หมอจะป่วยไปรับใช้ไม่ได้ต้องเก็บเขาไว้ให้สุขภาพแข็งแรงพอขึ้นเครื่องบินเขาบอกเครื่องบินจะตกเครื่องบินมันไม่ตกตกไม่ได้เพราะยังต้องการผมอยู่เอเมนไหมครับคนอื่นเขาตายกันอายุ50คุณหมอต้องอยู่ไปถึง120เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราอยู่เพื่อคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูอยู่เพื่อคนอื่นพระเจ้าก็เลยต้องยกพระเยซูขึ้นเพราะนี่เป็นหลักการของพระเจ้าผู้ที่ทอมใจลงอยู่เพื่อคนอื่นพระเจ้าจะยกขึ้นและอวยพรและให้เกียรติและให้การเจิมและปกป้องและให้พระคุณให้ความโปรดปรานอย่างอัศจรรย์นี่เป็นเคล็ดลับในพระคัมภีร์อยู่เพื่อคนอื่นเรารักคนอื่นและการที่เราผูกพันตัวกันเนี่ยนะครับเราต้องปกป้องหลังกันเรารับใช้กันเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นในหนังสือพระคัมภีร์ผมคงไม่อ่านเพราะไม่มีเวลาในหนังสือ1พงศาวดารบทที่11ข้อ10ถึง19นั้นกษัตริย์ดาวิดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์มีทหารแก้วกล้าอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเขาผูกพันตัวกันมากนะครับวันหนึ่งนะคิดดูสิดาวิดเนี่ยบอกว่าอยากกินน้ำที่บ่อนั้นอย่างเลยอ่ะแต่บ่อนั้นเนี่ยมันอยู่ในดินแดนของพวกศัตรูจะเข้าไปตักก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในดินแดนศัตรูเข้าไปตักเดี๋ยวโดนฆ่าตายใช่ไหมครับพี่น้องครับมีทหารของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยคือทหารแก้วกล้าเนี่ยบางคนเนี่ยแอบเข้าไปย่องเข้าไปคือถ้าถูกจับนะครับถูกตัดคอเลยถูกฆ่าเพื่อไปแค่ไปตักน้ำเอากลับมาให้กษัตริย์ดาวิดกินบอกในเมื่อเจ้านายฉันเนี่ยอยากกินน้ำที่นั่นมากดังนั้นฉันยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้นำของฉันเขาผูกพันตัวจนยอมเสี่ยงความตายอะขนาดนั้นพี่น้องครับถ้าเราผูกพันตัวกันนะครับเรายอมเสียสละเรายอมเหนื่อยยากเพื่อกันและกันเพื่อเห็นงานของพระเจ้าสำเร็จเราจะช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเพราะเราผูกพันตัวเรายอมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงชื่อเสียงเพื่องานของพระเจ้าและเพื่อคริสตจักรของเราเอเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับผูกพันตัวและเมื่อเราผูกพันตัวงั้นก็จะเกิดเขาเรียกว่าความสามัคคีเพราะทุกคนเห็นประโยชน์ของกันและกันเพื่ออาณาจักรเพื่อพระเจ้าและเพื่อคริสตจักรของเรา ราก็จะเกิดความสามัคคีพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือสดุดีบทที่133บอกว่าอะไรเมื่อเราสามัคคีกันพระเจ้าจะเทพระพรลงมาทุกบ้านจะมีพระพรอย่างอัศจรรย์คิดจักผมนะครับทุกบ้านเลยครับมีพระพรทำมาหากินขึ้นค้าขายร้านอาหารเจริญรุ่งเรืองสามีภรรยาไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครเป็นมะเร็งไม่มีใครมีปัญหาพระเจ้าอวยพรทุกคนในโบสถ์ผมหมดเลยเพราะว่าเขาสามัคคีกันเขารักกันไม่มีการทะเลาะกันตีกันในโบสถ์เห็นจริงๆพระเจ้าอวยพรลูกด้วยลูกเต้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดีๆทุกคนเลยนี่เพิ่งได้ข่าวว่าอีกคนนึงสอบเข้าได้อีกละเข้ามหาวิทยาลัยโอ้โหชื่นใจมากเลยทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะที่คริสตจักรรักกันผูกพันตัวกันและสามัคคีกันใครอยากเลือกพระพรบ้างต้องทำยังไงครับรักกันสามัคคีกันเชื่อฟังพระเจ้าให้อภัยกันอยู่ในโบสถ์นะครับอาจจะมีการเหยียบหัวแม่โป้งกันบ้างเพราะขัดใจกันบางคนอาจจะอยากจะกินผัดไทยแต่อีกคนนึงบอกอยากจะกินแกงส้มเผ็ดๆก็เขาไปทำแกงส้มมาเราก็บอกเนี่ยฉันไม่ชอบแกงส้มมันเผ็ดอ่ะฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดก็ต้องให้อภัยกันไปอย่าไปโกรธกันให้อภัยกันรักกันผูกพันตัวกันไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเราก็อยู่ด้วยกันอาเมนไหมครับนั่นคือลักษณะของคริสตจักรของพระเจ้าประการที่สองคริสตจักรนั้นมีการดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่ใช่ไหมเรามีลูกเนี่ยบ้านของเราพ่อแม่เอาไปทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อว่าลูกจะได้มีอาหารกินลูกจะได้ไปโรงเรียนมีเงินส่งลูกไปโรงเรียนดังนั้นเหมือนกันอยู่ในโบสถ์เนี่ยทุกคนยอมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกของพระเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่เสียสละอดหลับอดนอนนะครับผมได้ยินว่าสบของท่านยอมยกเลิกไปทริปที่จะไปทำบิสเนสได้เงินพิเศษเนี่ย2ครั้งเต็มๆเพราะมีสมาชิกคนนึงจะแต่งงานแต่งงานเสร็จแคนเซิลเขาก็เลยไม่ได้ไปแต่ครั้งที่2แคนเซิลอีกก็เลยสบไม่ได้รายได้เพราะว่าอยู่เพื่อจะดูแลสมาชิกเลี้ยงดูเอาใจใส่สมาชิกมีการเสียสละเลี้ยงดูกันสอนกันรักกันและตัวสบซึ่งเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณก็เลี้ยงดูสมาชิกด้วยคำสอนแล้วก็พี่น้องในโบสถ์ซึ่งเป็นบางคนเป็นพี่ใหญ่บางคนเป็นพี่เป็นเด็กเข้ามาใหม่พี่ใหญ่ก็ดูแลน้องเล็กมีการดูแลกันพ่อแม่พี่น้องดูแลกันในบ้านไม่มีการละทิ้งกันเลี้ยงดูกันด้านฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจฝ่ายวิญญาณดูแลอะไรกันต่างๆนานาในคริสตจักรของพระเจ้าเอาอาหารให้กินเอาคำสอนให้ฟังสอนพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์มาสอนเราอธิษฐานเพื่อเราเพราะว่าโบสถ์เป็นบ้านมีการ nurturing ก็คือการเลี้ยงดูแล้วก็ช่วยให้พี่น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ถ้าพี่น้องสังเกตคำสอนของอาจารย์เปาโลที่เขียนในพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบตัวเองเป็นพ่ออยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องครับให้ผมเลือกระหว่างคนที่จบโรงเรียนพระคุณธรรมและมีประกาศเสียบัตรอยู่บนกำแพงแต่มาโบสถ์เพื่อมีแค่เรื่องเงินเดือนกับเรื่องอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้จบโรงเรียนพระคุณธรรมแต่มีหัวใจเป็นพ่อแม่ผมเลือกหัวใจพ่อแม่เพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่มีประกาศเสียบัตรเนี่ยพอมาอยู่กับท่านเขาได้เงินเดือนเดือนละ2,000สมมตินะครับ2,000 เหรียญพอวันนึงมีอีกโบสถ์นึงอันนี้เกิดขึ้นในโลกเยอะมากซึ่งมีสมาชิก1,000 คนออฟเฟอร์ให้เดือนเดือน10,000รับรองครับเขาไปเขาไม่สนใจท่านหรอกเพราะที่เขาทำงานเพื่อเงินเดือนไม่ใช่เพราะเขาเป็นพ่อแม่ของท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านอาจจะมีครูหลายคนแต่ท่านมีพ่อคนเดียวใครล่ะที่เป็นพ่อแม่ของท่านฝ่ายวิญญาณที่สนใจและรักท่านจริงๆนั่นน่ะคือคำถามไม่ใช่เป็นอาชีพไม่ใช่จบมาเพื่อหาเงินแต่ว่าเพราะว่าเขารักเราเป็นพ่อแม่ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ6ถึง12บอกว่าและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราไม่ได้แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์คืออาจารย์เปาโลนี่เป็นพ่อนะครับไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองศักดิ์ศรีหรือใครต้องมาทำอะไรให้เขาไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ในพวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นไม่แค่แช่มาเทศนาใส่เท่านั้นแต่อุทิศตัวเรามอบชีวิตเลย ท่านเรียกเขาตอบท่านต้องการความช่วยเหลือเขามาหาท่านเขารักท่านพี่น้องที่เป็นพี่ฝ่ายวิญญาณรักท่านมาหาท่านมาช่วยท่านแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยคือทั้งตัวเนี่ยให้เลยพ่อแม่คนไหนบอกอุทิศตัวให้ลูกบ้างยกมือขึ้นยอมอดหลับอดนอนลูกกระแวะกระแวะตอนกลางคืนก็ตื่นขึ้นมาเลี้ยงลูกท่านไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกมาแล้วเอาเงินให้ลูกนะครับท่านอุทิศตัวให้แก่ลูกจริงไหมครับเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราคริสตจักรเป็นที่ที่คนรักกันพี่ใหญ่รักน้องเล็กพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณรักลูกของพระเจ้าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากของเราอาจารย์เปาโลเย็บเต็นท์ทำสองอาชีพเหมือนผมเพราะว่าโบสถ์ไม่มีเงินให้เขาเขาก็ต้องออกไปทำงานหาเงินข้างนอกเพื่อเลี้ยงดูตัวเองมีข้าวกินเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านจะได้ไม่ต้องมาเอาเงินเดือนเขาทำงานเองท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็เป็นพยานฝ่ายเราด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เป็นพ่อแม่ที่ไรครับห่วงลูกไม่อยากทำบาปเพราะรู้ว่าทำบาปเอาความบาปเข้ามาในบ้านบ้านจะเดือดร้อนเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากทำบาปเพราะผมรักอาจารย์ดารักลูกและรักคนในคริสตจักรเพราะผมรู้ว่าผมทำบาปนะครับผมเปิดประตูให้ผีเข้ามาและทำลายลูกผมทำลายภรรยาผมผมไม่ยอมผมปิดประตูเลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นอยู่ในบ้านผมผีเข้าบ้านผมไม่ได้นะครับเลยไม่อยากทำบาปนะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านก็คือขอเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณพี่ฝ่ายวิญญาณต้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นให้ลูกเห็นดังที่ท่านรู้แล้วว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดาเมื่อกี้บอกมารดาตอนนี้บอกบิดากระทำต่อบุตรชีวิตคริสตจักรเป็นชีวิตครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่ฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ท่านประพฤติตามอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์หนังสือกาลาเทียบทที่4ข้อ19ถึง20บอกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยว้าวเรียกอาจารย์เปาโลเรียกสมาชิกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกโอ้โหสงสัยลูกน้อยบ้านนี้คงเกเรมากขอร้องนะครับอย่าทำให้อาจารย์ของท่านเจ็บปวดมากนะเชื่อฟังหน่อยอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอาจารย์ไม่ต้องเขียนออกมาว่าข้าเจ็บปวดมากจนกว่าพระคริสต์เห็นไหมเขายอมทำงานหนักอดหลับอดนอนเพื่อพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านก็คือท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องบอกว่าผมเหนื่อยมากเมื่อคืนวางมือทำไมเนี่ยครับผมหน้าตาผมไม่เคยบ่นเลยว่าวางมือผมยินดีแล้วผมบอกว่าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยมันอีกเรื่องนึงแล้วนะ 1,500 คนนะแต่ที่ผมยอมเหนื่อยวางมือเพราะอะไรเพราะผมอยากให้พระคริสต์ถูกก่อสร้างขึ้นในชีวิตของท่านท่านเคยปวดหัวอยากให้ปวดหัวหายท่านเคยนิสัยใจร้อนนอนไม่หลับอยากให้มันออกไปให้หมดให้ท่านเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยอมเหนื่อยยอมยากยอมอดนอนยอมลำบากเพื่อลูกของเราข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าบางทีอาจจะรุนแรงไปนิดนึงตอนนี้ขอพูดเบาหน่อยนึงไม่อยากต่อว่าแรงนักเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านคือชาวกาลาเทียเนี่ยตอนหลังไปเอาฝ่ายเนื้อหนังเยอะอาจารย์เปาโลเลยต้องเขียนมาตักเตือนนะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ27 28บอกว่าต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนอกนั้นยังมีการอื่นๆที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกระวนกระวายคือความเป็นห่วงนั่นเองถึงคริสตจักรทั้งปวงอาจารย์เปาโลทำงานหนักมากในความเป็นพ่อนะครับเพราะเขาห่วงใยลูกแกะของพระเจ้าพ่อที่ดีนั้นจะหาอาหารมาป้อนจะดูแลอธิษฐานเผื่อให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก้ไขตักเตือนว่ากล่าวเพราะอยากเห็นลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าบางทีเตือนคนเราก็อาจจะถูกยิงกลับผมเคยถูกมาแล้วเตือนคนนะครับเขายิงผมกลับเลยเขาผมไปด่าเลยแต่เราก็ยอมเพราะถ้าเราไม่เตือนเขาเขาจะล้มเขาจะมีปัญหาบางทีเสี่ยงนะครับผมบอกให้เตือนคนเนี่ย เสียสมาชิกเขาโมโหเราเขาออกจากโบสถ์ไปเลยดังนั้นแต่ถ้าพ่อที่แท้จริงต้องกล้าเตือนลูกเพราะถ้าไม่เตือนเขากำลังจะลงเหวถ้าลูกที่เชื่อฟังก็จะเจริญถ้าลูกที่ดื้อด้านก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเองแต่เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราเตือนเขาแล้วเอเมนไหมครับบ้านในคริสตจักรก็จะมีการตักเตือนกันสอนกันเอาอาหารมาป้อนนะครับเมื่อคืนอ่ะตีหนึ่งเนี่ยผมเท็กซ์ไปหาอาจารย์ของพี่น้องนี่นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมเอาฮาร์ดไดรฟ์มาให้ผมเพราะอะไรรู้ไหมครับผมต้องการให้อาหารเพราะผมทำอาหารไว้เยอะมากต้องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ให้ใส่เมมโมรี่สติ๊กเล็กๆมันไม่พอมันเยอะมากคำสอนเป็นพันๆคำสอนแล้วมีคำสอนเป็นภาษาไทยเป็นกระดาษพิมพ์ออกมาได้อะไรทุกอย่างเพื่อจะให้เอามาเลี้ยงลูกแกะที่นี่ทุกคนจะได้มีอาหารเพียงพอเพราะอะไรเพราะเป็นห่วงอยากให้พี่น้องได้รับอาหารดีๆผมนั่งทำคำสอนทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีนะครับคนที่เมืองไทยบอกเอ๊ะคุณหมออยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่นาริตะตอนนี้คุณหมออยู่นาริตะกำลังบินมาเมืองไทยอ่ะปิ้งมาละอีเมลคำสอนออกมาอีกคำสอนนึงส่งไปให้คนที่เมืองไทยเดี๋ยวก็ปิ้งมาละอีเมลมาคำสอนใหม่อีกละเพราะอะไรผลิตอาหารป้อนลูกแกะให้มีอาหารเยอะๆจะได้โตเร็วๆพอรักลูกแกะยอมเหนื่อยใช่ไหมแทนที่จะไปนั่งที่นาริตะแล้วก็จิบผมนั่งในลาวช์เพราะว่าไปบิสเนสคลาสแทนที่นั่งจิบไวน์แล้วก็นั่งฝันหวานไม่หรอกครับนั่งทำคำสอนส่งให้ลูกแกะนะครับไม่ได้แทบไม่ได้กินอะไรเลยนะผมนั่งกับไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะป้อนอาหารลูกแกะเรื่องส่วนตัวเรื่องกินส่วนตัวผมถึงเรียกผอมเพราะไม่เคยได้กินเท่าไหร่เรื่องกินเรื่องเล็กนะครับเรื่องเลี้ยงลูกแกะเรื่องใหญ่กว่าโอเคนะครับ1โครินธ์บทที่4ข้อ15ถึง16บอกว่าไงเพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีพวกควบคุมที่คือมีครูสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทำตามอย่างข้าพเจ้าก็คือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านอาจจะมีครูหลายคนในอเมริกานี่นะครับผมบอกให้นักเทศเก่งๆเยอะมากโอ้โหแบบยอดเยี่ยมเลยผมยอมรับเลยบางคนนี่เทศเก่งกว่าผมมากเลยผมนั่งฟังเขาเนี่ยหูไหลลื่นมากไม่มีพูดผิดแม้แต่คำเดียวเลยนะภาษาอังกฤษนะผมเนี่ยบางทีพูดยังต้องกลับไปเอ็ดดิตไปตัดตรงนั้นตัดตรงนี้เพราะผมไม่ใช่นักพูดนี่เขาไหลแบบพูยแล้วก็สอนเก่งมากนะครับผมไม่ได้ห้ามท่านไปฟังเขานะฮะท่านไปฟังเขาได้ไม่เป็นไรตามสบายเลยเพราะมีครูมากในโลกนี้ที่สอนดีแต่ใครคือพ่อแม่ของท่านปัญหาคือแบบนี้คริสเตียนหลายคนไปฟังนักเทศเก่งๆแล้วกลับมาดูถูกแม่ของตัวเองพ่อของตัวเองอันนี้ยอมรับไม่ได้เพราะมันไม่ถูกเขาเลี้ยงดูเราอะเวลาที่ท่านมีปัญหาตอนเที่ยงคืนท่านโทรหาจอยส์ไมเยอร์ได้ไหมเวลาถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยสามีกำลังด่าท่านท่านท้อใจวิ่งหนีออกจากบ้านใครไปรับท่านล่ะครับให้มาอยู่ที่บ้านแล้วมานั่งร้องไห้กับท่านไม่ใช่โจออสตินท่านไม่มีอีเมลของโจออสตินท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของจอยส์ไมเยอร์และยังไม่พอถ้าท่านเดินไปที่ประชุมเขายังไม่ถึงเขาเลยครับบอดี้การ์ดมากั้นแล้วท่านเข้าไปหาเขาไม่ได้เลยดังนั้นแม้เขาจะเทศเก่งกว่าสบของท่านท่านต้องรักสบของท่านมากกว่าพวกเขาฟังได้ไม่เป็นไรแต่อย่าดูถูกสบของตัวเองเพราะเขาเป็นแค่ครูเขาไม่ใช่พ่อของท่านเขาไม่ใช่แม่ของท่านนี่เป็นปัญหามากในสังคมคนไทยดูถูกสบตัวเองไปฟังนักเทศเก่งๆผมมีคนนึงนะครับเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่งฟังนักเทศคนนึงที่แคลิฟอร์เนียฟังไปฟังมาดูถูกผมออกจากโบสถ์ไปเลยท่านที่เราเลี้ยงดูมัน27ปีผมเลี้ยงดูบินเข้ามาในอเมริกาเนี่ยผมไปรับที่สนามบินแต่งงานให้อะไรทุกอย่างแต่ไปฟังป๊อปฟังไปฟังมาตอนนี้ดูถูกหมอวรุณเก่งสู้คนนั้นไม่ได้ออกจากโบสถ์ไปเลยผมใจนี่แบบมันช้ำจริงๆแต่ว่าก็ต้องให้อภัยแล้วก็ต้อง move on ต่อไปทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเราพ่อที่ป้อนอาหารเราอ่ะเราไม่เห็นคุณค่าเขาเราไปเห็นคุณค่าคนอื่นที่ยังไม่เคยคุยด้วยไม่มีโทรศัพท์ด้วย please รักผู้นำของท่านรักพ่อแม่ของท่านรับใช้ด้วยกัน ช่เขาไตร่ตรองไม่ดีพอเขาหลงผิดครับเขาหลงผิดนะครับผมกับอาจารย์ดาเป็นคนนี้นะครับสบอเรารักมากเลยมีสบอของเราที่สมัยก่อนเราอยู่บทแบปทิสชื่ออาจารย์แดนคอปนะครับเขาเสียชีวิตไปแล้วเราเนี่ยบินไปเยี่ยมส่งเงินไปทุกคริสต์มาสส่งเงินไปตอนวันพ่อวันแม่ก็ส่งเงินไปให้ภรรยาเขาเรารักเขามากเขาเป็นแบปทิสต์เขาไม่ได้พูดภาษาแปลกๆด้วยแต่เรารักเขาเพราะเขาเป็นพ่อผมตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ๆเขาเลี้ยงดูผมอ่ะสอนพระคัมภีร์ผมแล้วผมจะไปดูถูกเขาทำไมว่าเขาไม่พูดภาษาแปลกๆไม่เกี่ยวยังไงเขาก็เป็นพ่อผมอ่ะเขาอาจจะไม่รู้พระคัมภีร์เท่าผมแต่เขาไม่เป็นไรเขาเลี้ยงผมมาผมไม่มาถึงวันนี้ได้ถ้าไม่มีอาจารย์แดนคอปอ่ะเราต้องเป็นคนแบบนั้นน่ะใช่ไหมครับต้องรักคนที่เลี้ยงดูเรามาแต่แน่นอนเราก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วพระเจ้าสอนเราสิ่งใหม่ๆเราทำสิ่งใหม่พระเจ้าเรียกเราเราโตขึ้นแต่เราไม่ดูถูกพ่อแม่ของเราฝ่ายวิญญาณตอนนี้เราอาจจะมีพ่อคนใหม่เพราะเราเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนครอบครัวไปแล้วแต่พ่อคนเก่าที่เคยดูแลเราเขาก็มีพระพรต่อชีวิตของเราเราก็ควรจะรักเขาอย่าดูถูกเขาเอเมนไหมครับประการที่สามที่เราจะเรียนก็คือว่ายังมีเวลาพอไหมฮะเนี่ยกี่โมงแล้วครับหรือมาต่อคราวหน้าดีใช่ผมว่าผมต้องหยุดนะเลยสอนไม่จบงั้นเดี๋ยวเราอธิษฐานปิดตรงนี้นะครับแล้วมาสอนต่อคราวหน้าครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิษฐานปิดการสอนนะครับแล้วจะขออนุญาตขับผีครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้ให้เข้าใจหัวใจของพระองค์วิธีการของพระองค์เราอยากจะติดตามวิถีทางของพระเจ้าไม่ใช่วิถีทางของมนุษย์ขอพระองค์เจ้าช่วยเราด้วยให้เข้าใจในวิญญาณของเราจริงๆเกิดการสำแดงและเราจะไม่เอาวิธีของมนุษย์อีกต่อไปเราจะใช้วิธีของสวรรค์เพราะเราเป็นประชากรของสวรรค์เราขอพระองค์สร้างคริสตจักรที่เวอร์จิเนียนี้ให้สำเร็จและคริสตจักรจะเจริญรุ่งเรืองประกอบไปด้วยพระสง่าราศีเต็มไปด้วยทหารที่แก้วกล้าเหมือนกับทหารของกษัตริย์ดาวิดและพระองค์จะใช้พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาด้วยถ้าญาติพี่น้องหรือสามีหรือลูกๆของเขาที่ยังไม่มาเชื่อพระเจ้านั้นขอพระเจ้ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้ทั้งครอบครัวมารู้จักพระเจ้าทุกคนขอพระเจ้าเคลื่อนไหวขอพระเยซูไปเยี่ยมสามีของเขาลูกของเขาในความฝันขอพระเยซูไปปรากฏในห้องนอนของเขาและไปเรียกเขาขอม่านบังตาของญาติพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าทุกเปิดออกและมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์ทั้งครอบครัวจะได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันเหมือนกับที่โยชูวาพูดบอกว่าข้าพระเจ้าและบ้านของข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าจะได้ยินข่าวดีข้าพเจ้าจะกลับมาเห็นคนจำนวนมากมายที่อยู่ในครอบครัวมารับใช้พระเจ้าด้วยกันในครั้งหน้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอน้ำทานนิดหนึ่งครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Your energy, I